На здзіўленне, як неразрыўны элемент пяцідзясятніцы звярнуў увагу папа Францішак сёння падчас сваіх разважанняў перад велікоднай марыйнай малітвай «Рэгіна Цэлі» на плошчы Святога Пятра. Менавіта ўменне здзіўляць, на думку пантыфіка, сведчыць аб жыццяздольнасці касцёла.
La festa di Pentecoste commemora l'effusione dello Spirito Santo sugli apostoli riuniti nel cenacolo.
Урачыстасць пяцідзясятніцы з'яўляецца ўспамінам вылівання Святога Духа на апосталаў, сабраных у вячэрніку. Як і Пасха, гэта падзея, што адбылася падчас ужо раней існуючага юдэйскага свята, дэманструе надзвычайную з'яву. Кніга Дзеяў апосталаў апісвае прыкметы і плёны гэтага звышнатуральнага спаслання, моцны вецер і палаючы агонь. Страх знікае, саступаючы месца мужнасці, языкі развязваюцца і ўсе разумеюць, што абвяшчаецца. Там, куды прыходзіць Дух Божы, усё адраджаецца і зменьваецца. Падзея пяцідзясятніцы – гэта нараджэнне касцёла і яго публічнае прадстаўленне. Мы ўражаныя двума рысамі. Гэта касцёл, які здзіўляе і змяняе чалавечыя планы.
Un elemento fondamentale della Pentecoste è la sorpresa.
Ключавым элементам пяцідзясятніцы з'яўляецца здзіўленне. Мы ведаем, што наш Бог з'яўляецца Богам сюрпрызаў. Ніхто ўжо нічога не чакаў ад вучняў. Пасля смерці Езуса яны былі малой і нязначнай групай, разгубленымі сіротамі пасля адыходу настаўніка. Між тым адбываецца нешта нечаканае, нешта, што здзіўляе. Людзі занепакоеныя, бо кожны пачуў вучняў, якія казалі на яго роднай мове, распавядаючы вялікія Божыя справы. Касцёл, які нараджаецца ў дзень пяцідзясятніцы, гэта супольнасць, якая выклікае здзіўленне, бо сіла, якая паходзіць ад Бога, абвяшчае новае пасланне ў воскрасенне Хрыста, карыстаючыся новай мовай, універсальнай мовай любові. Новае пасланне Хрыстус жывы, у воскрос з мёртвых, і новая мова, мова любові. Вучні, натхнёныя сілай з неба, гавораць смела, хоць некалькі хвілін таму дрыжэлі. Цяпер кажуць мужна і шчыра, са свабодай Святога Духа. Гэта пакліканне касцёла, ён павінен мець здольнасць здзіўляць, абвяшчаючы ўсім, што Езус Хрыстус перамог смерць, што Божыя рукі заўсёды адкрытыя, ён заўсёды цярпліва чакае нас, каб вылічыць нас і дараваць нам. Менавіта для гэтай місіі воскрослы Езус даў касцёлу свайго духа. Аднак звярніце ўвагу, што калі касцёл жывы, ён заўсёды павінен здзіўляць. Гэта ўласцівасць жывога касцёла. Касцёл, які не мог бы ўражваць, быў бы слабым, хворым, паміраючым і павінен быў бы адправіцца ў рэанімацыю, як мага хутчэй.
Qualcuno a Gerusalemme avrebbe preferito che i discepoli di Gesù, bloccati dalla paura, rimanessero chiusi in casa per non creare scompiglio.
Магчыма, нехта ў Єрусалиме хацеў бы, каб вучні Єзуса, паралізаваныя ад страху, засталіся зачыненымі ў доме і не ўмешваліся ў чалавечыя планы. Нават сёння многія хацелі б гэтага ад хрысціян. Між тым, воскрослы Пан штурхае іх у свет, як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас. Касцёл пяцідзясятніцы – гэта касцёл, які адмаўляецца быць бясшкодным, занадта разбаўленым. Не, гэта неправільна, ён не жадае быць часткай дэкарацыі. Гэта касцёл, які не баіцца выходзіць на вуліцы, каб сустрэцца з людзьмі, каб прапаведаваць пасланне, якое было даручана яму, нават калі яно перашкаджае або турбуе сумленне. Нават калі, магчыма, гэта пасланне нясе ў сабе праблемы, а часам прыводзіць да мучаніцтва. Ён нараджаецца як адзіны і паўсюдны, маючы выразную, але адкрытую тоеснасць. Гэта касцёл, які ўключае ў сябе ўвесь свет, але не прысвойвае яго, пакідае свабодным, абдымае яго як каланада гэтай плошчы, дзве рукі, якія адкрываюцца, каб прыняць, а не замыкаюцца, каб спыніць. Мы хрысціяне, свабодныя людзі, і касцёл хоча, каб мы былі свабоднымі. Звернемся да Дзевы Марыі, якая раніцай з паслання Святога Духа была ў вячэрніку. Яна маці, якая прабывае з дзецьмі. Сіла Святога Духа здзейсніла ў ёй вялікія рэчы, яна сказала гэта сама. Няхай яна, маці Збавіцеля і маці Касцёла, праз сваё заступніцтва дапаможа, каб адбылося абноўленае спасланне Духа Божага на касцёл і свет.
Lei, madre del Redentore e madre della Chiesa, ottenga con la sua intercessione una rinnovata effusione dello Spirito di Dio sulla Chiesa.
Пасля марыйнай малітвы папа прывітаў сабраных на Ватыканскай плошчы пілігрымаў і папрасіў маліцца за яго.